Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
Pozdravljeni v podkastu Odprto. V letu 2023 obeležujemo 30 let od smrti arhitekta Edvarda Ravnikarja, zato je vlada Republike Slovenije na pobudo Ministrstva za kulturo letošnje leto razglasila za Ravnikarjevo leto. Ob tej priložnosti so se zvrstili različni dogodki, razstave in okrogle mize. Tudi mi smo želeli približati javnosti del širokega ustvarjalnega opusa tega pomembnega arhitekta, zato smo na pogovor povabili zanimive goste, ki so se na različne načine srečali z njegovim delom. Cikel pogovorov v Ravnikarjevem letu nadaljujemo s Tino Potočnik. Je umetnostna zgodovinarka, magistrica znanosti z področja muzeologije in konzervatorstva in doktorica arhitekturnih znanosti. Kot raziskovalka deluje na področju arhitekturne zgodovine ter nepremične kulturne dediščine. V preteklosti med drugim pod okriljem Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Je konzervatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, v okviru katerega vodi delovno skupino za varstvo dediščine arhitekta Jožeta Plečnika. V letošnjem letu je s sodelavci v galeriji TR3 zasnovala in kurirala razstavo Kons TR3, konstrukcija nove ere, ki je podrobno osvetlila razvoj projekta izgradnje kompleksa Trga Republike in se osredotočila predvsem na stolpnico TR3, v kateri je razstava tudi stala. Razstava je predstavila izbor zgodnih zasnov, ki so ilustrirali izzive in premisleke dokončne zasnove ključne arhitekturne stvaritve slovenskega modernizma in izpostavila dosežke interdisciplinarne projektantske ekipe. S Tino Potočnik sva se pogovarjali Metka Dolenec-Šoba in Eva Eržen. Tina, pozdravljena v podkastu Odprto.
Živjo.
Razstava Kons TR3, konstrukcija nove ere, je izpostavila en vidik Ravnikarjevega ustvarjanja, predvsem načrtovanje in načrtovalni proces Trga revolucije s posebnim poudarkom na stolpnici TR3. Zakaj si se odločila izpostaviti ravno Trg Republike in pa samo stolpnico?
Trg Republike je zagotovo eno najpomembnejših Ravnikarjevih del in se mi je zdel seveda primerno, da se ga obravnava v Ravnikarjevem letu. Poleg tega pa smo tudi dobili možnost razstavljanja v samem spomeniku. Tako da je bila to seveda izredna priložnost, da govorimo o spomeniku v spomeniku. To je bil nek glavni razlog. Poleg tega sem se pa z samim prostorom, oziroma arhitekturno-urbanističnim kompleksom Trga Republike, oziroma nekdaj imenovanega Trga Revolucije, začela ukvarjati že kar precej dolgo nazaj, pred kakšnimi 10-15 leti. In takrat nekako nisem dobila priložnosti pripraviti nečesa, no, podobnega, ali pa bom rekla širše publicirati ugotovitve raziskav, ki sem jih opravila v bistvu še na Slovenski akademiji znanosti. Tako da se mi je zdelo to pač krasna priložnost, da se tukaj širši javnosti prikaže vsaj nekatere vidike, no, tega kompleksa.
Katere vidike Ravnikarjevega zelo kompleksnega ustvarjanja ste pa želeli izpostaviti na vaši predstavitvi? Kaj je osnovni koncept razstave?
Zdaj zamislili smo si, da bi kljub temu, da je razstavo pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine s partnerji, da bi vseeno pripravili bolj arhitekturno-zgodovinsko razstavo, ne tako spomeniško-varstveno. Seveda raziskovanje, ko bi rekla, preteklosti vsazga spomenika je del našega dela. Zato smo se odločili, da v resnici zberemo en spomenik in tega poglobljeno predstavimo. Tako da osnovni koncept razstave je bila v bistvu predstavitev tistih povsem prvotnih, začetnih premislekov in motren arhitekta in pravzaprav celotne ekipe investicijskega zavoda za izgradnjo Trga revolucije. Res smo se fokusirali na tiste prve načrte, prve ideje, vse od v bistvu natečajnega laborata dalje, pa potem tiste zgodnje premisleke o zasnovi kompleksa, se pravi o umeščanju stavbnih volumnov v prostor, o dimenzioniranju stavbnih volumnov, se pravi vse tisto od programa dalje, no, tistega prvega natečaja, ki je bil razpisan leta 59 in potem zaključen 60. In enako velja za stolpnico, v njej smo tudi razstavljali. In seveda je bilo logično, da smo se posvetili temu objektu. Skozi raziskovanje so se pa v bistvu odkrile kar neke pomembne nove informacije, predvsem z vidika pomena te konstrukcije, se pravi konstrukcije stolpnice TR3, pa tudi z vidika oblikovanja recimo fasadnega plašča, tlorisov, in smo želeli v bistvu predstaviti ta njegova in pač raziskovanja drugih njegovih sodelavcev, se pravi te prve premisleke, no, s čim so se ukvarjali, kje so bili problemi, kako so se lotili iskanja rešitev, optimizacije pravzaprav vsega, od konstrukcij do, kot rečeno, ovoja in tudi drugih elementov.
Bi lahko mogoče malo bolj podrobno predstavila, kakšne take res pomembne ugotovitve, ki ste jih spoznali?
Ja, mogoče zanimivost je ta, da je bil za tem prvim znanim natečajem za novi trg revolucije razpisan še en natečaj, ki se v arhivski dokumentaciji imenuje ožji natečaj za novi trg revolucije, dejansko pa obravnava problematiko stolpnice. Se pravi stolpnice, bomo rekli zahodne stolpnice oziroma stolpnice izvršnega sveta kasneje, ki je bil pa pravzaprav vabljeni na tečaj. Zdaj, glede na dostopno arhivsko dokumentacijo, namreč celoten arhiv ni dostopen, je popisan, ni pa v celoti, ko bi rekla, lociran, je možno razbrati, da so prejeli pravzaprav 4 elaborate, večjih arhitektov, med drugim tudi Emeršiča, pa potem Mihevca, ne, ki je predlagal, se pravi, da Mihevca, ki je predlagal umestitev ta prostor samo ene stolpnice, in ta njegova ideja v resnici potem Ravnikarja tudi kasnej, kako bi rekla, se z njo ukvarja oziroma se kasneje komentira, da je bilo vendarle dobro, no, da so se odločili za 2 objekta, oziroma za 2 nebotičnika, oziroma 2 stolpnice, tako da že to je recimo neka taka novost. No. Več načrtov je nastalo tudi pred samo formacijo investicijskega zavoda za izgradnjo Trga revolucije, tako da imamo ohranjene tudi nekaj teh načrtov pred osnovanjem tega ogromnega biroja, ki je potem praktično 20 let delal na tem kompleksu. Zdaj, kar se tiče pa same stolpnice TR3, je bilo pa seveda več, no, bom rekla, presenečeno. Predvsem ta vidik konstrukcije, a ne, ki v bistvu vzbudi zanimanje že pri umetnostnem zgodovinarju, kot sem jaz. Seveda nisem mogla v celoti, ko bi rekla, se sama poglobiti v to temo, zato smo bili veseli, da so ta del prevzeli ko bi rekla, kolegi strokovnjaki Zavoda za gradbeništvo Slovenije in so naštudirali te konstrukcije, tudi ovrednotili, ko bi rekla, njihov pomen v slovenski arhitekturni zgodovini oziroma, bom rekla, širše v gradbeni stroki. To je bil en vidik, se pravi konstrukcije, potem pa seveda tudi snovanje fasadnega plašča, o katerem se je pravzaprav do zdaj razpravljalo predvsem, bom rekla, v kontekstu Bekleidungs principa in pač tega ovoja stavbe kot plašča, kot opne, ki vibrira, ki giba, a ne, ki ima pač predvsem neko estetsko komponento. Pa vendar je ta stavbni plašč bil zasnovan z jasno težno neke optimizacije, predvsem zmanjšanja operativnih stroškov stavbe zaradi ekstenzivnih steklenih površin, namreč več kot 2600 oken bi moralo biti na obeh stolpnicah, če bi bili ti 2 zgrajeni do prvotno načrtovane višine, ne, se pravi 27 etaž, in tukaj je predvsem veliko steklene površine in seveda vpliv, rekla, pregrevanja te steklene površine zaradi upada sončne svetlobe na steklo je bil en problem, ki so ga reševali, no, predvsem z naslonom na vzore iz tujine. In so, ko rekla, po teh vzorih, po švicarskih računskih modelih zasnovali v resnici tri različne fasade, kjer naj bi bila okna z ozirom na to, na katero stran je vsaka fasada orientirana, različno dimenzionirana. Se pravi, da bi na tisto stran, kjer bi bil upad sončne svetlobe največji, bila umeščena najmanjša okna. In to je dejansko bilo do neke mere tudi realizirano s tem, da so zasnovali dva tipa fasade oziroma dve različni fasadi z različno velikimi okni. Tako da to je bil en vidik. Potem pa seveda zanimivo je bilo tudi prebirati te diskusije, ki se vežejo na izbor materiala za fasadne obloge. In ravno zaradi tega je bil naposled izbran kamen, pa vendarle so prej so se odločali na podlagi prototipne preizkušnje, ne, se pravi na podlagi prototipa, ki ga je izdelala tovarna iz Slovenske Bistrice, se pravi Impol, in pa tudi tovarna iz Celja, Emo Celje. In na podlagi te prototipne preizkušnje so ugotovili, da recimo fasadna obloga iz emalirane pločevine ne pride v poštev. Prvič zaradi problemov pri proizvodnji, zaradi dimenzij, ki so bile zahtevane za te fasadne panele, pa tudi zaradi drugih razlogov. Tako da na koncu vendarle so se odločili za tradicionalen in dobro preizkušen, dobro poznan material, ne, kamen, za katerega so vedeli tudi kako patinira, kako se bo obnašal. Je pa bila dana posebna pozornost v tem okviru tudi montaži. Upenjanju, se pravi fasadnih oblog na podkonstrukcijo, predvsem z ozirom na možnost korozije in tako naprej. Tako da tu ni bila zgodba s samim izborom kamnite obloge, ni bila zgodba zaključena, no? Tako da je bilo še kar nekaj vprašanj za rešiti.
Dotaknila se je tudi Žiravnikarjevih sodelavcev. Eden izmed bolj pomembnih je profesor Ervin Prelog, ki je bil eden izmed pionirjev na teoriji in analizi konstrukcij in tudi sami stolpnici sta v bistvu nekako usmerjali tedanje področje, pa me zanima, če se lahko še tega malo dotakneš.
Ja, profesor dr. Ervin Prelog je bil v bistvu strojni inženir, pa vendar ja, velja za, za vrhunskega vodilnega strokovnjaka na področju analize in teorije konstrukcij. Ona dva, se pravi Ravnikar in Prelog, sta sodelovala že prej, ne? Recimo pri objektu palače občine Kranj v Kranju. Ampak moram reči, da smo imeli kar veliko težav. Ko smo pripravljali razstavo, je bila želja, da bi nekako predstavili tudi en seznam del, na katerih sta sodelovala. To, da ga enostavno ni bilo možno odkje na hitro vzeti. Ne. Zdaj, to je seveda rezultiralo v jasni želji, da se temu njunemu odnosu posvetimo v prihodnje, bolj podrobno, se pravi, da preučimo, kje sta sodelovala, kako se je to njuno sodelovanje začelo. Enostavno nimamo enega jasnega seznama, kar v bistvu kaže pravzaprav na to, da smo dali enostavno preteklosti premalj pomena na to njuno sodelovanje, ki se je pa v resnici v primeru trga revolucije izkazalo za odlično. Ne? Se pravi, v resnici sodelovanje arhitekta in bom rekla inženirja oziroma nekoga, ki skrbi za samo konstrukcijo, za statiko, za potresno odpornost objekta in tako naprej, kako sta se v resnici dopolnjevala, no? In kako ni tukaj, ko bi rekla, neke prevlade, ampak v resnici gre za nek, v tem primeru dejansko gre za pionirski objekt, no? V smislu konstrukcije. Tako da bo temu treba posvetiti še nekaj naporov, to imamo tudi v planu. Sem pa želela še povedati to, da je v resnici bilo mogoče malo presenetljivo tudi to, da dejansko o Prelogu nismo mogli si pomagati z neko zelo obširno literaturo, ker dejansko ne obstaja. Ne? Čeprav je vzgojil ogromno strokovnjakov z tega področja, ogromno ljudi je pri njemu magistriralo, doktoriralo, pa vendar se mogoče zdi, da je celo malo pozabljen tudi v svoji stroki, tako da tukaj je še priložnost za nadaljne raziskave.
Celoten kompleks Trga Republike je doživel tekom razvoja projekta in pač same tudi gradnje kar nekaj nekih ključnih sprememb. Zanima me, če bi lahko mogoče razložila tako nekako strnjeno razvoj ali pa potek projekta, čisto splošno.
Ja, v resnici je vsakomor, no, ki si je tudi razstavo ogledal, hitro postalo jasno, da je ta prvotna ideja Ravnikarjeva za pač ta nov prostor, za ta osrednji prostor, ki bi imel neko reprezentančno vlogo, ne samo za mesto, ampak pravzaprav za nacijo. Se pravi, da je ta kompleks doživel krene korenite spremembe, eno veliko transformacijo, ki je v resnici Ravnikar v enem zapisu imenuje preobrat zasnove. Namreč ta visoka nebotičnika nikoli seveda nista bila realizirana do prvotne višine, tudi njuna umestitev v prostor se je precej spremenila, se pravi, izmaknjena sta bila iz tiste prvotno zasnovane vsi sever-jug, rotirana. Seveda je to posledica nekih okoliščin, sprememb, ustavitve gradnje, potem odstopa prvotnega investitorja, se pravi izvršnega sveta, ki so ga nadomestili neki drugi deležniki. In zdaj dejansko, če pomislimo, da sicer Ravnikar je že v sami zasnovi, tudi prvotni ideji, ali pa bom rekla v tem začetnem razvoju te prvotne ideje, že umestil celoten kompleks v nek širši prostor, v neko historično strukturo, ga naravnaval. Se pravi, govorimo o umeščanju nekih stavbnih volumnov, o dimenzioniranju teh stavbnih volumnov glede na neke ključne dominante v okolici, recimo kot so Nebotičnik, pa potem v neposrednji bližini Nunska cerkev, pa grad in tako naprej. To smo dejansko tudi potrdili v sklopu teh raziskav, ki so potekale pred pripravo razstave s tem načrtom. Se pravi, za ta pristop smo vedeli, je bil poznan, pa vendar smo zdaj najdeli v sklopu te raziskave pač načrt, ki to nedvoumno potrjuje, z označitvijo vseh stojišč, katera so bila Ravnikarja pomembna. Torej, kar sem želela povedati, se pravi, kljub tej že prvotnemu pristopu, ki je upošteval nek širši kontekst, se je izkazalo, da je ta sprememba okoliščin, ki je generirala tudi transformacijo samega arhitekturnega kompleksa, dejansko zelo pozitivna. No? Je dala Ravnikarju tudi možnost, da je prvotno idejo predrugačil in nekaj ta kompleks bolj prilagodil na okolico. No? Težko se verjetno danes predstavljamo, da bi nad to ploščadjo dominirali dve stolpnici v takem gabaritu, kot je bil prvotno načrtovan. No? Čeprav ga Ravnikar v natečajnem elaboratu argumentira, no? Predvsem z reprezentančnostjo tega prostora, pa vendar bi to postala nekaj dva objekta, ki bi bistveno spremenila ali pa posegla v nek, ko bi rekla, višinski gabarit historičnega mesta. Tako da ta transformacija je v resnici kar obsežna, no, tudi z vsemi temi prizidki ob znožju stolpnic, ampak to v bistvu kaže zelo dobro tudi ta njegov ustvarjalni proces, no, kako je v bistvu lahko neka sprememba, neka ustavitev, tudi priložnost za ponovno premislek in za v bistvu pravzaprav nadgradnjo izboljšavo projekta, no, ko bi rekla, v odzivu na spremenjene okoliščine.
Kot si že omenila, je Trg Republike en izmed najpomembnejših in največjih gradbenih in prostorskih projektov v Sloveniji. Katere kvalitete bi pa sama izpostavila? Govorimo o oblikovnih, prostorskih, mogoče celo simbolnih.
Ja, vseh kvalitet smo se dotaknili v razstavi, predvsem teh prostorskih, pomekaj arhitekturnih. Mogoče bi upozorila predvsem na ta simbolni vidik. Seveda Trg revolucije je imel poseben simbolni pomen v času pred osamosvojitvijo. Za ta namen je bil tudi zgrajen ali pa postavljen. Ključen ali pa mogoče pomemben vidik, na katerega se mi zdi, da včasih malo pozabimo, je pa seveda tudi ta simbolni pomen, ki ga je pravzaprav Trg revolucije ob tem, ko se je preimenoval v Trg republike, dobil ob teh dogodkih osamosvojitve. Se pravi, s tem dvigom zastave na tej lokaciji. To je bil vendarle tudi prostor, kjer je prvič igrala slovenska himna. In tudi tega vidika smo se na razstavi dotaknili, ne, z enim, ko bi rekla, muzejskim artefaktom iz zasebne zbirke, ki ga verjetno ne pričakuješ na arhitekturni razstavi. Ampak je bila ta, se pravi, ta uniforma častnika Bojana Šuligoja, ki je dvigoval slovensko zastavo na trgu, preimenovanem v trg Republike ob osamosvojitvi, se mi zdi, da je dobro ilustrirala ta, rekla, nov simbolni pomen trga, seveda ne samo za Ljubljano, ampak za narod. In mislim, da pač bi ga mogoče mogli mehem bolj ozavestati. Ne. Sigurno je pa to nek javni prostor, ki je več funkcionalen, ki omogoča različne rabe, ampak seveda je tudi ta vidik pomemben, no, in je ključen in se je treba te rabe tudi vezano na ta vidik pač prilagajati.
Kako pa je slovenska povojna arhitektura in ta kompleks kot pomemben del nje vpet v zavest ljudi in vrednotenje danes in kako bi stroka pripomogla k izboljšanju poznavanja in sprejemanja tega dela naše kulturne dediščine?
Ja, pravzaprav je zanimivo, da je bil ta kompleks relativno pozno zavarovan kot spomenik državnega pomena. Mislim, da je bilo to šele leta 2014. Se pravi, šele takrat smo mu priznali, bom rekla, tisto najvišjo vrednost pravzaprav. In sigurno je to povezano tudi v nekem smislu z neko časovno distanco, ki je potrebna, da neko arhitekturo ovrednotimo kot presežno, kot tako, ki je vredna ali pa ki zahteva ohranitev. Tako da vsekako stroka je prepoznala to vrednost, zdaj, se pravi, že pred desetletjem. In naša naloga je, se pravi, ne samo naloga konzervatorske stroke, ampak tudi širše, ne, se pravi, v nekem interdisciplinarnem smislu moramo komunicirati vrednote tipo, se pravi, dotično trga Republike in pa tudi vrednote povojne arhitekture na splošno. Ne, zelo pomembno je, da se razloži, zakaj so neki posebni pristopi, zakaj je to vrednota, zakaj je neka nov konstrukcijski sistem vrednota, zakaj je nek nov material, ki je značilen za neko povojno obdobje vrednota, zakaj je ta drugačna obravnava fasadnega plašča vrednota. Zelo težko je v resnici razumeti, ko bi rekla, za neko neka laično javnost, zakaj je neka neukrašena, popolnoma minimalistična fasada, ki v resnici učinkuje, bom rekla, samo v nekem sobivanju tekstur, nekem, bom rekla, gladke površine vidnega betona v kombinaciji recimo z nekim rastriranim ometom, ne vem, recimo z bavarskim vlečenim ometom. Zakaj je to vrednota? In zakaj ne moramo v resnici samo prekriti z neko drugo sekundarno plastjo, recimo z neko termoizolacijo, z nekim sekundarnim fasadnim slojem? Zakaj v resnici ne moramo nikoli več poustvariti površine vidnega betona, te, ne vem, cementnega mleka? Skratka, to so neke specifike materialov, ki pritičajo tej povojni arhitekturi in enostavno jih je potrebno ohranjati. Je pa treba znati to seveda razložiti, da je to pač neka drugačna pojavnost, kot smo jo morda vajeni pri arhitekturi zgodnejših obdobij. In to je včasih težko, zato ker vendarle je varovanje nekih objektov, kot so recimo cerkve, samostani, gradovi, neka reka, plemiška arhitektura, neka meščanska arhitektura, že dobro sprejeti v javnosti kot reka, neka pomembna arhitekturna zapuščina. Veliko težje, ali pa bom rekla manj, pa so v manjši meri pa so sprejeti kot neka pomembna arhitekturna zapuščina, recimo, ne vem, stanovanjski bloki, soseske. Tam imamo največje težave. Medtem, ko recimo trg Republike je vendarle že v osnovi bil nek tak, bom rekla, pomemben reprezentančni državniški kompleks, tako da tukaj se mi zdi, da ni takih dilem, ali to je vredno ohraniti, nikoli bilo vredno, ne? Ali to je vredno ohranitve ali ne, ali je to dediščina ali ne, je to vredno veliko lažje varovati kot neke, ne vem, stanovanske bloke ali pa neke, ne vem, ureditve, nek odprt prostor, ne? Kjer v resnici se te vrednote v bistvu s današnjimi posegi izgubljajo. Ne? Jaz lahko komentiram predvsem problematiko percepcije arhitekture iz povojnega obdobja. A ne? to je to področje, s katerim se tudi v resnici sama kot konzervatorka, pa tudi prej kot raziskovalka ukvarjam oziroma sem se ukvarjala. Se pravi, v resnici ta neka negativna konotacija, ki se veže na to arhitekturo, ki bo v resnici v zelo v veliko primerih in ne moramo imenovati socialistična arhitektura, a ne, ker se je v številnih primerih, pa ne samo v primeru Trga revolucije oziroma Trga republike, kjer so se pri tistih res dobrih rešitvah, a ne, v okviru tega kompleksa izrazito zgledovali po tujini, po zahodu, a ne. In to arhitekturo mi, malo pa bi rekla, javnost, pa ne samo laična javnost, tudi strokovna javnost, a ne, preveč povezujemo z nekim, ko bi rekla, političnim sistemom, z neko polpreteklo zgodovino in v nekem negativnem smislu v povezavi s to zgodovino. A ne. Ker v resnici je to v velikih primerih zelo dobra arhitektura. Se pravi, Ljubljanska šola za arhitekturo, se pravi, ta skupina arhitektov, bom rekla Ravnikarjeva šola, ki je delovala v 60-ih letih, potem tudi kasneje, ampak recimo dosegla nek vrhunec v 60-ih letih, nam je pustila eno, bom rekla, fantastično arhitekturno zapuščino. Veliko od te zapuščine je že tudi, ko bi rekla, pravno, formalno, varovano z nekim, ko bi rekla, kulturno-varstvenim statusom, marsikatera pa še ni. Tako da v resnici nas čaka vrednotenje te arhitekture, nek pregled v resnici, kaj, a smo že v resnici zajeli vse te ključne objekte in prostore, ali nismo, jaz mislim, da še nismo, ali pa bom rekla, vsaj ti objekti vsi še nimajo primernega kulturno-varstvenega statusa. Ne. Se pravi, to nekak, je pa to seveda proces, ne, ki potrebuje, ali nekaj zahteva neko časovno distanco, seveda tudi, ko bi rekla, ko to vrednoti stroka, bom rekla, ali arhitekturna, ali bom rekla, kulturno-varstvena, bom rekla, konzervatorska stroka. Vsekakor pa je potrebna neka časovna distanca tudi, ko govorimo o percepciji neke javnosti, pa dojemanju te arhitekture strani javnosti. Zdaj, ravno tu se mi zdi tako pomembno pripraviti, ali komunicirati te vrednote arhitekture tudi širše, z vodstvi, z razstavami, z publiciranjem, ne samo nekaj v znanstveni, pa strokovni literaturi, ampak tudi širše, ne, po vseh kanalih, preko katerih lahko dosežemo neko javnost. No. Se pravi, jaz mislim, da je v resnici problematika te arhitekture v veliki meri vezana tudi na obdobje, v katerem je nastala. No. Tako da je pa seveda tukaj še ena kupica drugih problemov, ne, od sanacije materialov, recimo vidnega betona in rekla, energetske učinkovitosti, kako to dosežemo brez, da bi pretirano ali pa posegali v neke varovalne vrednote, recimo stavbnega ovoja in tako. Skratka, je še ena kupica, je še en širok nabor problematike, ki se veže na to arhitekturo, rekla, povojnega modernizma v konzervatorstvu, v ožem, seveda je pa ključen vidik tega tudi dojemanje javnosti, a ne, kako precipirajo to arhitekturo, ker seveda mi moramo iti z roko v roki, a ne, se pravi, lažje je ohraniti arhitekturo, ko ni treba zahtevati, ampak ko res lahko samo usmerjaš. A ne.
Nekaj si že omenila, ampak čisto za zaključek naj še zanima, katera vprašanja pri raziskavah Trga republike in pa samih stolpnic še ostajajo na vdih za nadaljne raziskovanje, mogoče v bližnji prihodnosti?
Ja, sigurno. Kompleks Trga republike je ogromen kompleks. Odprtih vprašanj je še veliko. Zdaj, v bližnji prihodnosti se želim posvetiti predvsem, bom rekla, te ustvarjalni dvojici, no, Ravnikar, Prelog, njunemu odnosu, sodelovanju, rezultatom njunega dela, se pravi, ne samo na trgu, ampak tudi širše, se pravi, projekti prej, projekti kasneje. Po drugi strani, seveda tudi temu momentu ustavitve gradnje, ki je rezultirala, bom rekla, v še boljši arhitekturi, ki je omogočila tist ponovn premislek arhitekta, predrugačenje celotnega kompleksa, predvsem temu momentu, ko bi rekla, v nekih širših družbeno-političnih okoliščinah. Se posvetiti nekak raziskavi tudi primarnih virov iz tega časa. Potem je pa tukaj še en cukrček, ki me zanima, to je pa ta Jakopičev paviljon. Se pravi, to je v resnici danes objekt, ki je prizidan Plečnikovi gimnaziji in je bil v teh zgodnih načrtih nekak odmev, ali pa bom rekla, ilustracija pravzaprav tega, da je Ravnikar v ta svoj novi kompleks upenjal tudi neko širšo problematiko mesta, namreč rekla, približno v času nastanka natečajnega elaborata je bilo znano oziroma se je že vedelo, da bo treba Jakopičev paviljon podreti zaradi širitve železnice in v teh zgodnjih načrtih umesti Ravnikar pravzaprav na tri različne lokacije nek nov objekt, ki ga imenuje Jakopičev paviljon. Ne. Se pravi, v resnici me zanima tudi ta arhitektura s to svojo konstrukcijo, ki je v resnici kar precej jasno pove ali pa bom rekla postavlja dvom o tej povezanosti prvega programa, se pravi za knjigarne, umeščenega v ta objekt in recimo same zasnove arhitekture. Tako da to, te tri vidike no, nameravamo v nekako v prihodnosti še pregledati.
Najlepša hvala, da si bila gostja, podcasta Odprto in uspešno delo še naprej.
Hvala lepa, hvala za povabilo.
Poslušali ste podcast Odprto, ki ga sodelavci pripravlja ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru in arhitekturi želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za kulturo.